Příjemný poslech Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. My se dnes vrátíme k tématu, které už jsme tady probírali, tuším, že dvakrát, a probírali jsme tady auru. Tentokrát s Hanou Rakušanovou. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme tenkrát tady měli i ten měřící přístroj, jestli si vzpomínáte, to jsme tady měli rekonstrukci budovy, do toho ohromný kravál, ale přesto jsme se tady měřili, poměřovali. Co pan manžel, dobrý, stále měří?
Manžel už téměř neměří, výhradně tak, staví kamna.
Takže staví kamna, ano.
Měření přenechal mě.
A o měření aury si budeme dnes povídat. Pojďme na úplný začátek, jako kdyby jsme se nikdy neviděli a nás posluchači neslyšeli, jak je to vlastně s tou aurou, změření aury. Je to něco ezoterického nebo je to něco hmatatelného, jaké elektronické spojení, výboje, indukce?
Děkuju za tu otázku, protože většina lidí právě měření aury přiřazuje k čistě ezoterickému směru, čili něčemu nadpozemskému. V tomhle případě jde o čistě fyzikální měření, kdy na krabičce, která se nazývá biofeedback, jsou na ní senzory, člověk položí ruku a na základě toho, jaký ten biofeedback načte vlastně data, to znamená, já vnímám hned online na obrazovce tlukot srdce a vidím tam i reakce lidí, čili to načítá průchodnost jednotlivých buněk meridiánu, tak jak prsty jsou vlastně drahami meridiánu, takže to všechno načte. A díky tomu, že kdysi v Americe šli senzibil, fyzik, psycholog a měřili desítky tisíc lidí a na základě výsledků toho měření vlastně sestavili software, tak díky tomuhle jejich preciznímu měření já můžu potom okamžitě vlastně vytisknout už analýzu toho, co vlastně ten biofeedback naměřil, ale s tím, že to v tom softwaru vynáší spoustu grafů, spoustu informací.
Já když jste to viděl, jako to barevné provedení, tak mě to připomnělo, jako když té fotografie z jakési termokamery. Ono to má něco totiž společného. Termokamera vám zabírá všechny váš průběhy v těle, kde vám nejvíc uniká teplo z těla, naopak, kde jste nejchladnější, třeba ruce, zejména u žen.
Jasně.
Ale to je něco vlastně podobného.
Jistě, ano, ono to tak vypadá, ale je to víceméně vyobrazení.
Ano.
Takhle vlastně by měla fungovat, nebo funguje jenom Kirlianová vlastně fotka, měření vlastně focení, doopravdy focení aury, ale to tohle není. Je to vlastně měření jednotlivých drah, meridiánů, odporu kůže, průchodnosti vlastně jednotlivých buněk a ty se vyobrazují na tom, co vypadá jako graf nebo obrázek aury.
A vy potom na základě těch výsledků potom s tím, kdo se nechal změřit, rozebíráte, co by měl dělat nebo jestli by měl jít k lékaři nebo... Co, jak se s tím pracuje dál, s tím výsledkem?
Přesně, super. Tak je skvělá otázka, protože vlastně ten člověk okamžitě dostává od nás vytištěných 22 stran nejpodrobnější analýzy sebe sama. Už mockrát jsem se setkala i s tím, že lidi řekli, no tohle jsem ani o sobě nevěděl. A je pravdou, že většinou si myslíme, kdo jsme, podle toho, co o nás řekli naši rodiče a kantoři a podobně, pak i doktor, že nám řekne z dálky nebo zblízka, co nám je. No a tohle to je úplně něco jiného a vlastně díky těm 22 stranám, které vlastně s tím člověkem proberu, se dotyčný může víc o sobě dovědět. Není to můj obraz jeho, čili můj názor, pohled na něj, ale je to čistě fyzikální měření, já tomu říkám, že to je na busu, na nahato, kdy vlastně tam není přikrášlení z mý strany ani do plusu, ani do mínusu, já do toho nemůžu zasahovat. Většina diagnostik, ať už jsou přes kyvadlo, přes skenování, což taky umím a tak dále, ale jsou vždycky přes filtr toho terapeuta, toho průvodce. A teď je otázkou, jak ten filtr sám má průchodný, čistý.
Ale tohle je přístroj, který měří všem stejně.
Ano, který s tímhle tím nepracuje.
Ta
ano.
Aura během života se mění? Nebo může se měnit?
Dříve byly takový úvahy, nebo taková úvaha původní byla, že vlastně se člověk jakoby rodí s červenou základní barvou aury a jak jde životem, tak se vlastně vyvíjí, má na sobě duchovně nějak pracovat a ideální je stav, když končí s levandulovou, ne-li bílou aurou. Máme za sebou 10 let měření. Asi jsme v tomhle zbořili mýtus, protože se ukázalo, že se základní barvou aury, tahle systém s tím pracuje, se člověk rodí a nemá ji měnit, nemá být lepší, dokonalejší a tak dále, ale princip je přesně opačně, má se přijmout, má vůbec sám sebe vidět, tak jak je doopravdy, na boso, na holo. A vlastně ty svý talenty, který si jakoby duše bere do baťůšku nebo prostě má je nějaký talenty k dispozici, tak je má najít, vykopat, vyndat ze skříně a začít s nima pracovat, aby byl šťastný, spokojený a tím pádem, když to řeknu ezotericky, rozsvítil třeba i nějaký světýlko v tom svém okolí, trošku maják třeba.
S Hanou Rakušanovou si povídáme o měření aury. Když to vezmu ezotericky, jak jste teď řekla, kam ta aura vyzařuje, kterým směrem, jaký máme nad sebou, jak se s ní taháme v životě?
No, to je právě individuální a i na tomhletom měření je to vidět, je tam graf velikosti aury a to je vlastně, dá se třeba přirovnat k vnitřní spokojenosti se svým životem. Když je člověk šťastný, třeba zamilovaný nebo dělá práci, která ho naplňuje, tak obrovsky září. A v tomhle grafu je to vidět třeba na 100%, že má velikost aury 100%. Většinou, to znám zase z reiki, je to zhruba metr, někdy i metr a půl, od těla člověka. No a pokud ale člověk má ve svém životě nějaké problémy, něco, co nevyřešil, něco, co ho trápí, sužuje, tak se ta aura zmenšuje. No a moje zkušenost je taková, že když lidi nevyřešejí ten svůj problém, to znamená, buď toto přijmu, sousedův pes prostě štěká, nebo jakkoliv jinak, anebo nezměním, třeba štve mě práce, dám výpověď, jdu za prací, která mě baví víc, čili vyřeším, tak ta aura se zmenšuje a zmenšuje. A z těch 100% lidi, kteří mají třeba 20-30%, tak jsou lidi velmi těžce nemocní. Já se lidí ptám, dotazuju se, jo. Takže tohle to je zpětná vazba, to mám zkušenost. A nebo jsou to lidi na antidepresivech, protože vlastně v určitou chvíli, když nevyřeší ty své věci a ještě se vlastně za chvíli přestanou mít rádi i to, co dříve milovali, začne je to štvát a tak dále, tak ta aura se zmenšuje a oni se cítí jakoby v pasti, že už není řešení. Jo. Čili to neřešení je, že si vemou hold tu pilulku, která jim pokryje ty emoce, ty nespokojenost a navodí jim pocit klidu. Ale uvnitř pořád ta nespokojenost zůstává, takže vlastně na povrchu mnohdy, a to mě překvapuje, lidi, kteří jsou velmi hezky ustrojení, působí klidně, tak třeba když mají těch 20-30%, dříve mě to velmi udivovalo, dneska už se ptám na ty antidepresiva anebo rovnou na tu nemoc, čím maroději.
Když jste hovořila o těch nemocech, tak asi nejvíce v tom starším věku lidi zajímá, jak jsou na tom se svým zdravím. Jak tam moc vidíte problém, když si necháte nebo nechá se on změřit a najednou v toho grafu vyleze něco, co je varující. Poznáte to i hned a dáte mu doporučení, běžte k lékaři nebo nevím, jak to tam pak probíhá dál.
Jistě. Jednak je to vidět na velikosti aury, což je ta nespokojenost a ta pak vede k tomu, že ty lidi se cítí jako oběti místo, aby byli aktivní. I třeba, kdyby chodili lékaři, léčiteli, tak stejně oni jsou tou hybnou silou, po nich se chce ten pohyb a ta změna. Kdekoliv ustrnuli, tam prostě se energie zastavuje, rovná se, vznikají buď to nádory nebo onemocnění. Dál je to vidět hodně na čakrách, což jsou vlastně energetický centra. Někdy si ve škole učili, že veškerou energii získáváme z potravy. Zdá se, že v dnešní době, pokud na planetě žije už mnoho stovek, snad údajně i tisíců bretariánů, to znamená lidi, kteří vůbec nejedí, nepijou, prostě jenom dýchají pránu, pro mě je to hodně vzdálený, mě ještě potrava hodně chutná, tak
já si taky říkám ráno, ale odpoledne už to nevydržím.
Taky ranní bretarián.
Ano, ranní bretarián.
Ano, to je krásný, to použiju. Jsem ranní bretarián. No, takže se zdá, že nejenom ze stravy prostě přijímáme energii a tam se pak dá samozřejmě aplikovat systém, který už yoga, védy znají mnoho tisíc let a to jsou čakry, čili vesmír je plný hojnosti energie a skrze ty čakry my tu energii můžeme přijímat. Můžeme si je představit jako větrníky centrály a vlastně podle toho, jak máme nastavenou čakru, a to je právě vidět i v tom reportu, tam se dá mluvit o tom, že když je čakra krásně kulatá, tak je to jako s potrubím energie, proudí dovnitř hladce, jako když teče voda. Když je ta čakra třeba menší nebo šišatá, tak už právě je tam vidět, že tam není úplnej soulad, harmonie a že už v té čakře rovná se v místě, kde ta čakra je umístěná, nemusí být dobře vyživený orgány. Já teda v žádném případě lidem neříkám, co jim je.
Ale na co by si měli dát pozor?
Ale že nebo jaké si v tomhletom jejich report, jejich měření vykazuje takový a takový hodnoty a většinou mi to ale stejně na druhou stranu potvrdí, že když řeknu, že třeba kořenová čakra blokovaná a co je pak důležitý, je kolik energie jí protýká, rovná se jak moc dobře je vyživovaný tělo v té oblasti, rovná se orgány, které se tam vyskytují. A když budeme konkrétní jenom u té kořenové čakry, což bohužel u těch třeba hodně starších lidí bývá, tak tam je vlastně, jsou orgány jako močový měchýř, konečník, děložní čípek, varlata, prostata, kyčle, nohy, krev, lymfa, to všechno je soustažní. Takže tam mi většinou ty lidi dají za pravdu, že ano, s tímhletím marodíme.
Stalo se vám někdy to, že prostě jste změřila člověka, který prostě září 100 a možná více procent, ale najednou mu tam najdete něco, o čem on neví a víte, že tam je problém, řeknete mu to?
Jistě. To nejsou zprávy pro mě, ale pro ty lidi. Aha. Čili tohle je téma, který jsem řešila před někde 15 lety.
Pak je to kontraproduktivní. On přijde nabitý, tam všechny vás dobíjí, ale pak zjistíte, že někde je problém.
Předpokládám, že když přijde na měření, že chce informaci. A tahle informace je pro něj, ne pro mě. Jo, takže jako dříve, když jsem takovýhle věmy informace dostávala při masážích nebo při rejky, tak to jsem se bála třeba těm lidem, kdy si říkat, co tomu řeknou, jaká bude reakce a podobně. Nejsem zodpovědná za jejich reakci, to je jejich šuplíček, kam to přiřadějí tu informaci, jestli se budou zlobit nebo jestli budou vděční. To je čistě jejich a informace nechodí pro mě, ale pro ně. Takže vždycky sdělím. Nezděluju to jako svoji diagnózu, ale jako to, co prostě vyšlo z toho měření. A třeba někdy, když teda fakt si toho nejsou vědomi, tak hledáme témata nebo důvod, kde se to nachází. Většinou to najdem.
Dnes na téma aura. Hana Rakušenová, naším dnešním hostem, měříme auru. Ono vlastně aura je jakési silové pole, které máme kolem sebe, takže jsme stále u fyzikálních jevů. Já jsem se dokonce dovolil přirovnat, že to je něco, jako když vás někdo naskenuje termokamerou a podobně. Pojďte nám říct, jak vlastně ten přístroj na jakém principu zhruba asi funguje. A vy se tam někde položíte ruku a už jste mi to měřili, já už to nepamatuju přesně, jak to tady vypadá.
Mm-hmm. Čili je to krabička, biofeedback. Biofeedback rovná se biologická zpětná vazba. To znamená, jako když si jdete měřit tlak.
Je to velký asi jako dekorér v televizi. Takový to malinký to je.
Jo, je to vlastně je to krabička, přesně krabička zhruba na velikost dlaně.
Dlaně, ale.
No a vlastně díky tomu naskenování těch jednotlivých prstů rovná se dráh meridiánů, který se promítají vlastně celým tělem, to je z čínské medicíny a tak dále, rovná se ale i jednotlivý čakry, to je zase vlastně z véd, z ajurvédy, z jógy, dejme tomu. Tak na základě toho, co se v jednotlivých těch senzorech naměří, tak ten přístroj díky tomu softwaru, který byl nějaký roky vlastně vytvářený, tak vlastně vyhodnotí ty data. Kromě velikosti aury je tam ta základní barva aury, což je vlastně typologicky naladění člověka, jestli ten člověk je víc do logiky, do hmoty a podobně, a nebo jestli je víc jemnější, snový, umělecký. Vždycky výzva je prolnout oba dva ty světy, jak nahoře, tak dole. O tom vím hodně. To bylo pro mě velmi těžký, protože jsem indigová, jsem víc o tom snovějším, jemnějším a takový ty racionální věci, jako denně vařit, denně něco, denně tak, tak to prostě bylo pro mě dost těžký. Čili základní barva aury, pak tam jsou i jednotlivý čakry, to znamená jejich tvar a jejich naplněnost, to se pak odráží i ve zdraví, fyzickém zdraví těla člověka, to znamená jednotlivý orgány a tak dále. S nimi se dá potom hovořit o tématech, to znamená každá čakra odráží nějaký téma, kořenová hlavně kořeny, když to zjednoduším, druhá kreativitu, spontánnost, sexualitu, třetí sebevědomí, zdravý sebevědomí, čtvrtá i lásku k sobě, ke všemu, pátá je o komunikaci dovnitř, vlastně takovýto téma, pravdomluvnost, co na srdci, to na jazyku, šestá je intuice, intuitivní sny a sedmá je koruní, čili vnuknutí myšlenky, nápady. Jo, takže tam jsou i témata, který třeba ten člověk nepoužívá, blokuje, brání se jim, nevěří třeba jim a tak dále. Je tam i grafín yang, což je taky moc zajímavý, třeba u lidí, kteří tloustnou nebo hubnou, tak je to zase o tom, že když člověk hodně přijímá energie, málo vydává, čili je hodně jinovej, naciťuje, ale málo yangovej, málo s tou energií jde ven, tak většinou tloustne, zadržuje. A opačně, když je málo jinovej, nechce slyšet, nechce naciťovat a hodně jedná, hodně jde s energií ven, čili yangovej, tak třeba i hodně hubne. Jo, tak ale vesmír je, funguje na základě rovnováhy, to znamená, jak přijímám, tak dávám. Častou otázkou u tohohle je, jestli radši ty lidi dávají dárky nebo je přijímají, protože vlastně tak, jak jsme ochotní dávat, tak bychom měli být ochotní i přijímat, jak ven, tak dovnitř. Je tam i velký shrnutí vždycky, jak typologicky ten dotyčný člověk v základní barvě aury to má v různých oblastech života, což je třeba i tématem, protože v té závěreční fázi se tam píše, jaký zaměstnání, jaká životní dráha je vlastně pro tu danou osobu nejlepší, nejvhodnější. My jsme tohleto kdysi začali používat při měření 14-15 letých dětí, kteří se vlastně rozhodují, na jakou školu jdou, protože vlastně to potvrzuje potom, tahleto měření potvrzuje ten směr, jestli ty děti víc potřebují jít do nějaké praxe, to znamená logiky a tak dále, anebo jestli víc na umělecký směr, protože to ladění člověka je daný jednou pro vždycky. A dokonce jsme vlastně zjistili, to napadlo mě, když jsme měřili mě a moji maminku, já jsem indigová, moje maminka je taky indigová, tak jsme vlastně zjistili, že nejspíš, když si to stáhneme na rodinné konstelace, tak se po rodové linii, ženské nebo mužské, ty základní barvy aury dědí.
Jo. A jak jste tady dopadli s maminkou, máte to úplně stejné?
Máme to stejně, no. Mě to velmi překvapilo, protože moje maminka je velmi praktická, ale to jí naučil život evidentně a vůbec jsem tam tu uměleckost a to léčitelství a podobně, to, co ta indigovost třeba v sobě zahrnuje, tak jsem neviděla, ale pak, když jsem si to podrobně četla, tak jsem pochopila, proč ona každý večer vždycky pletla a nepletla jenom tak nějaký rovný svetry, vždycky krajkový a do raglánu, což většina přesně pochopí, že to je prostě ultra těžký vzor do raglánu dát. A moje maminka to dělala celý život a nikdy vlastně neudělala podle popisu stejný svetr. Vždycky si v tom udělala nějaký originál, svoji změnu. Jo. Čili ona tu kreativitu a tu tvořivost, kterou ta indigovost má a jakousi uměleckost vetknula prostě vždycky do tohohle. Mě to moc překvapilo. A ještě bych chtěla dodat, že vlastně potom už jsme to dělali jakoby cíleně. Můj muž kamnář je zelený a oba jeho synové jsou zelení. Jo. Čili i po té mužské linii se to dědí. A když jsme to začali publikovat a chodili nám lidi, tatínek se synem a maminka s dcerou, tak jsme byli v šoku, jak to funguje. Našli se výjimky, zatím nevím důvod, ale z 90, možná 8% je to fakt pravidlo.
Zajímavé povídání o tom, jak pracovat s aurou, tedy s měřením. Ten přístroj tady asi pracuje na bázi nějakých elektrických odporů, kdy vlastně měří to, co... Je to jako teď máte někde v čekárnách nebo u lékaře, takhle sáhnete na ty řídítka, teď vám tam vyběhne, kolik máte tuku, jakou máte teplotu a tak dále, tak dále. Takže přesně, to není nic zvláštního, nic nadpřirozeného, ale vy pracujete především s těmi grafy, které potom z toho, jak se říká, vypadnou. Jak vypadá takové to sezení nebo měření? Berete si člověka jednoho nebo uděláte skupinu a je z toho jakási terapeutická záležitost? Jak to funguje?
Většinou pracuju s jednotlivci, ale to znamená, že člověk přijde, položí tu ruku, změříme, vytisknu a pak se zhruba půl hodinky povídáme
takže
o tom, co tam je.
Takže půl hodiny na ten proces trvá. Dobře.
Ano. A nacházíme nejslabší místa a od toho odvíjíme případné terapie. Já dělám rodinné konstelace, už nedělám vůbec kineziologii jako jednotlivý věci, jako jednotlivý terapie s jednotlivci, ale víceméně vlastně v rámci skupiny. A nebo, a to se mi stalo taky párkrát, je to spíš výjimečný, ale dělávám to, že měřím skupinu člověka po člověku, předávám jim ty reporty a potom v rámci skupiny si velmi obecně vyprávíme, ale třeba 2-3 hodiny o tom, co ty jednotlivý grafy znamenají, co tam můžou najít a můžou se adresně okamžitě ptát na ta jednotlivá témata, ať už je to základní barva aury nebo velikost a tak dál. Takže obojí je možný, je to obojí zajímavý proces a moc zatím, co mám jakoby zpětný vazby, tak to lidem pomáhá.
Vy vlastně jakousi soukromou, ne praxi, ale kancelář? Nemáte vy naopak, objíždíte města po Čechách, kde všude vás mohou zájemci kontaktovat nebo kde vás mohou potkat? My samozřejmě se dostaneme na vaše webové stránky, což je asi nejistější, ale kam jezdíte?
Tak nejčastěji jezdím úplně na opačný konec republiky. My domovsky působíme, nebo já domovsky působím
v Liberci.
V centru Hajíru, ale nejvíc mi to táhne na sever Moravy, což je Ostrava, takže tam.
Jak často zajíždíte takhle?
Jednou, dvakrát i do měsíce. A dost často jsem v Roudnici, v Brně, v Plzni, v různých takhle městech. Ideální je, a v podstatě se to tak jakoby řeší, tohoto jsou pravidelnosti, taky ještě v Kosmonosích u Mladé Boleslavy pravidelně. Jinak jednotlivé dny posluchači najdou na www.hajiru.cz, kde v aktualitách jsou místa, hodiny, datumy a tam se...
Kdy zrovna působíte?
Jsou tam i odkazy, jestli to přímo se mají obracet na mě, čili objednávat se u mě na telefonu nebo mailu, a nebo je tam organizátor, i to je možné.
Když třeba takhle vyjedete na ten den do Ostravy nebo do Brna, kolik zvládnete těch měření? Jo, já si pak představuji, jak prostě vám skončí ten den a řeknete si, to byl zase den, musím si změřit auru.
Radši nedělám. Že vím, cítím, co se děje s mým tělem. Ale je pravda, že některé skupinky jsou trošku těžší a některé jsou naopak jednodušší, příjemný. Pardon, zapomněla jsem ještě taky, že zajíždím velmi, velmi pravidelně do Prahy k Joudemu, tak to jako bych málem minula, málem druhý domov. Ale tohle to je pravda. No, já mám třeba rekord měření asi 25 lidí za den. A to se přiznám, že jsem pak...
To měření trvá asi minutu.
Do samotné měření, no to je zase záleží na člověku, ale zhruba 2-3 minutky určitě.
No, to je jako, to je domně, řeknete dobrý den, nashledanou, ale pak to rozebrat.
Pak to přesně. A to pak už jsem měla pocit ke konci tadyhle toho maratonu, že už prostě ani jsem nevěděla, jestli opravdu říkám to, co byla jsem velmi, ale na druhou stranu je to velká meditace teď a tady, aby člověk byl koncentrovaný, aby někam neulít, jenom už jako, že se představuje, že je na hotelu nebo někde odpočívá nebo na cestě domů, ale že opravdu je to teď a tady. Prstem jsem si ukazovala, kde jsem, abych opravdu pečlivě, zodpovědně každému řekla, co mu náleží. Tak to jako jo, to je maraton.
A teď, jaké jsou zpětné reakce? Po tom slyšení někdy se k vám lidé vrací nebo vám napíšou a řeknou, hele, bylo to teda, máte pravdu a tak dále. To jsou takové ty reference a zpětné reakce.
No, já jsem tak jako stichla, já je miluju, protože mě to vždycky hluboce zasahuje do srdce, protože sice je to nějaká práce, nějaká prezentace, ale hluboce někde vevnitř cítím, že tím, co dělám, pomáhám lidem, aby objevili sami sebe. Takže jsem za ty zpětné reakce hluboce vděčná. A jsou nádherný. Já mám třeba osobně asi nejhlubší vzpomínku na blízkou sousedku, starší paní, která ke mně chodila na jogu, přišla se změřit, byla fialová a když si přečetla o tom, o té typologii, co ta fialová znamená, tak mi řekla, že to je blbost, že to prostě ona nemůže být. Po týdnu přišla s bomboniérou a kytkou a řekla mi, ano, byla jsem to já do té doby, než zemřel manžel. Čili velký zlom v jejím životě, kdy spoustu věcí jakoby v sobě zapomněla, zatlačila a snažila se tu dobu nějak přežít, zvládnout, ale za cenu toho, že vlastně opustila sama sebe. Čili svoji přirozenost byla asi statečnější, drsnější, nevím. Ale tohle bylo pro mě asi zatím největší, jinak spoustu mailů, doporučení, to je pro mě vždycky krásný, když mi někdo napíše, byla jsem u vás na měření, moc mi to pomohlo a posílám vám. Prostě...
Posílám k vám celou vesnici.
No, máme Hujerovi, ano, kde jsme měřili postupně s Jirkou a pak už sama i já, babičku, dědečka, maminku, tatínka, potom partnera po rozvodu a děti. Jo.
A děti takže, a ještě vnoučata.
No, to je na vnoučata ještě čekáme, to ještě tam to nedošlo, že jsou maličký, už existují, ale jsou malinký. A fakt tam je úžasný potom si to poskládat v rámci těch rodinných konstelací, toho rodinného systému. Vlastně jak to od té babičky k té dceři až k tomu, no, prostě jak to běží ta energie, a tam bych vlastně ráda zdůraznila, že osobně díky tomuhle měření jsem přišla na to, že žádný rodový nemoci neexistují. Že je to všechno vlastně, aspoň z mýho úhlu pohledu, rodový vzorec. Že se vlastně jako malinký koukáme na svý rodiče, na mámu, na tátu, oni nám ukazují, jak s tím tělem, jak s penězma, jak s jídlem zacházej. A my nevíme, jak to dělají sousedi, a prostě to odezřem. Zakódujeme to do podvědomí, pak je ten paradox, jak se my holky stěhujeme do Austrálie nebo do Vietnamu, abychom hlavně nebyli jako máma, abychom se nějak odlišili a nebyli. No a pak vlastně paradoxně zjistíme, že třeba ve 40, v 50, když uděláme... že to je ten hlas té matky, že to tam je úplně stejně. Já jsem třeba nedávno zjistila, jak jsem si koupila jako značkovou šatovku a podívala jsem se na starší fotky, že ta moje maminka tam má prostě taky takovou zástěru. Jo. Takže to je úchvatný prostě...
Všechno se cyklicky samozřejmě vrací, aniž bychom si to uvědomili nebo ano. chtěli. Přátelé, o auře můžeme povídat ještě hodně dlouhou dobu, ale spíše si povídejte s Hanou Rakušanovou z očí do očí. Mně se líbí ten váš název Hajiru. To není, prosím vás, nic z jogy, to není nic z Tibetu. To je totiž jenom zkrátka. Hana, Jiří, Rakušan.
No, to by muselo být Hajira. Hajira. A tohle je Ru, to je Ru. Z Růžodola, Hanča Jiře z Růžodola. Je pravda, že to Jarda Dušek vždycky říká, jedu do Hajiru, jo. Tak ano, on to svádí, ale je to Hajiru a Jirka se tomu vždycky tak směje, že jak jsme tak jako skoro už na pomezí k těm Němcům, ano. tak on je kamnářství Jíra, my jsme Hajiru. Takový to má, jako, aby to neměli tak snadný. No.
Aby to neměli tak snadný. Takže podívejte se na www.hajiru.cz a tam najdete další informace. Já vám děkuji za dodatek energie, kterou jste nám tady přivezla. No a až nám zase dojde, my vám zavoláme.
Já moc děkuju za pozvání.
Hana Rakušanová, naším dnešním hostem, hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.